Elena Vaita, laikmetu ilgas. Šodien paklausieties grāmatas 21. Nodaļu Betesdā un Sinedrijā. Bet Jeruzālēmē pie avju vārtiem ir dīķis, kuru ebrejiski sauc Betesda, ar piecām stabu ailēm. Tad izgulēja liels pulks slimnieku, aklu, tizlu, izkaltušu, kas gaidīja uz ūdens kustēšanos. Zināmos laikos šī dīķa ūdens bija sakustējās, tādēļ pastāvēja uzskats, ka tas ir pārdabisku spēku iespaidā, un ka ik viens, kas dīķim saviļņojoties pirmais iekāps ūdenī, tiks dziedinās, lai arī kāda kaita tam nebūtu. Šo vietu apmeklēja simtiem slimnieku, bet, kad ūdens sakustējās, drūzma bija tik liela, un visi tā traucās uz priekšu, ka vājākos vīriešus, sievietes un bērnus samina zem kājām. Daudzi pat nenonāca dīķa tuvumā. Citi, kam izdevās to sasniegt, numira krastā. Šajā vietā bija uzceltas nojumes, lai slimie būtu pasargāti no dienas karstuma un nakts augstuma, jo bija daži, kas šajās ailēs pavadīja arī naktis, dienu no dienas rāpdamies uz dīķa malu, veltīgi cerot saņemt palīdzību. Jēzus atkal bija Jeruzālēmē. Ejot viens pats pārdomās un lūkšanās nogrimis, viņš nonāca pie dīķa. Viņš redzēja nelaimīgos cietējus gaidām uz to, kas tiem šķita vienīgā cerība iegūt veselību. Viņš ilgojās pielietot savu dziedināšanas spēku un atbrīvot katru cietēju, bet bija sabata diena. Ļaudis pulkiem devās uz dievkalpojumu templī, un Jēzus saprata, ka šādos apstākļos dziedināšana varētu izraisīt jūdu aizspriedumus un saīsināt viņa darbības laiku. Tad pestītājs pamanīja kādu ļoti smagu slimnieku. Tur gulēja cilvēks, kas jau 38 gadus bija pavadījis kā bezpalīdzīgs kroplis. Slimība lielā mērā bija viņa paša grēku sekas un tika uzskatīta par Dieva sodu. Vientuļš un bez draugiem, sajuzdams, ka ir zaudējis Dieva žēlastību, cietējs bija pavadījis garus slimības un moku pilnus gadus. Laiku pa laikam sagaidot ūdens kustēšanos, ļaudis, kas iežālojās par viņa nevarību, aiznesa to uz stabu ailēm. Bet īstajā brīdī tomēr nebija neviena, kas palīdzētu nokļūt ūdenī. Viņš redzēja ūdens sakustēšanos, bet nekad nespēja tik tālāk par dīķa malu. Citi, spēcīgākie, tur parasti ielēca pirmie. Viņš nespēja sekmīgi sacensties ar patmīlīgo nevaldāmo pūli, bet pastāvīgā tiekšanās uz šo mērķi, rūpes, uztraukums un piedzīvotā vilšanās ātri iztērēja viņa spēku atliekas. Tā slimnieks gulēja uz savu paklāju tikai šad un tad paceldams galvu, lai paskatītos uz dīķi, kad pār viņu noliecās kāda laipna, līdzcietīga seja un cietēja uzmanību saistīja vārdi. Vai tu gribi vesels kļūt? Sirdī uzausa cerība. Viņš juta, ka kaut kādā veidā varētu nākt palīdzība. Bet prieka dzirkstelīte drīz atkal nodzisa, jo tas atcerējās, cik daudz reižu bija mēģinājis sasniegt dīķi, un tagad jau bija visai maz cerību vēl nodzīvot tik ilgi, kamēr ūdens atkal sakustēsies. Viņš gurdeni novērsās, sacīdams, Kungs, man nav neviena cilvēka, kas mani ienesta dīķī, kad ūdens sāk kustēties, bet kamēr es pats noeju, cits jau aiziet man priekšā. Jēzus no šī cietēja neprasa, lai tas parādītu ticību. Viņš vienkārši saka, celies, ņem savu gultu un staigā. Cilvēks ticībā paļaujas uz šiem vārdiem. Katrā slimnieka nervā un muskulī ieplūst jauna dzīvība, un veselīgs vingrums pārņem viņa locekļus. Neko nejautādams, viņš savu gribu pakļauj Kristus pavēlei, un visi muskuļi tam paklausa. Kājās uzliecis, viņš saprot, ka ir vesels. Jēzušim cilvēkam neapgalvoja, ka tas saņems dievišķu palīdzību. Slimais varēja sākt šaubīties un tā pazaudēt savu vienīgo iespēju izveseļoties. Bet viņš ticēja Kristus vārdiem un tiem paklausīdams saņēma spēku. Tādā pašā ticībā mēs varam saņemt garīgu dziedināšanu. Grēks mūs ir šķīris no Dieva dotās dzīvības, mūsu dvēseles ir paralizētas, Paši mēs svētu dzīvi spējam dzīvot tikpat maz, cik tizlēs cilvēks spējas staigāt. Ir daudzi, kas apzinās savu nespēku un ilgojas pēc garīgas dzīves, kas viņas saskaņotu ar Dievu, bet tie veltīgi pūlis to sasniegt. Izmisumā tie izsaucas, es nožēlojamais cilvēks, kas mani izraus no šīs nāvei lemtās miesas. Lai šie izmisušie cīnītāji paceļ skatu uz augšu. Pestītājs noliecas pār saviem asinīm atpirktajiem un ar neizsakāmu laipnību un žēlsirdīgu saka. Vai tu gribi kļūt vesels? Viņš tev liek celties veselībā un mierā. Negaidi, kamēr tu sajutīsi, ka esi dziedināts. Tici viņa vārdiem un tie piepildīsies. Pakļauj savu gribu Kristum. Izvēlies kalpot viņam un to darīdams, tu saņemsi spēku. Lai kādi arī nebūtu ļaunie ieradumi vai tevi pārvaldošās kaislības, kas tik ilgi padodoties saistījušas dvēseli un miesu, Kristus spēj un ilgojas tevi atbrīvot. Viņš grib dāvināt dzīvību dvēselē, kas mirusi pārkāpumos un grēkos. Viņš grib atbrīvot nespēkā un nelaimē nonākušos, grēka važām saistīto gūstekni. Dziedinātais noliecās, lai paņemtu savu gultu, kas sastāvēja vienīgi no paklājuma segas, un kad atkal pacēla galvu, prieku un laimes izjūtā ar skatienu meklēdams savu glābēju, Jēzus jau bija nozudis ļaužu pūlī. Cilvēks baidījās, ka atkal satiekoties ar pestītāju vai ieraugot viņu, varētu kungu arī nepazīt. Kad dziedinātais ar stingru un brīvu soli steidzās prom, slavēdams Dievu un priecādamies par saviem atgūtajiem spēkiem, viņš satika dažus farizējus un tūlītiem pastāstīja par savu dziedināšanu, bet bija pārsteigts par vēsumu, ar kādu tie viņu uzklausīja. Ar dusmās sarauktu pieri tie viņu tūlīt pārtrauca jautājot, kāpēc tas sabata dienā nes savu gultu. Tie bargi atgādināja, ka kunga dienā nav atļauts nest nastas. Savā priekā cilvēks tiešām bija aizmirsis, ka ir sabats. Bet viņš nejuta sirdsapziņas pārmetumus, ka paklausījis tā pavēlē, kam bija Dieva spēks. Tādēļ droši atbildēja, kas mani darīja veselu, tas man sacīja, ņem savu gultu un staigā. Tālāk tie viņam jautāja, kurš to darīs, bet tas nevarēja pateikt. Raksta mācītāji gan labi zināja, ka tikai viens vienīgs bija spējīgs veikt tādus brīnumus, bet tie gribēja iegūt tiešus pierādījumus, ka tas ir Jēzus, lai varētu viņu notiesāt kā sabata pārkāpēju. Pēc farizēju sprieduma Jēzus bija nevien pārkāpis bauslību, sabatā dziedinot slimnieku, bet arī apgānījis sabata svētumu, liekot viņam nest savu gultu. Jūdi bauslību bija tā sagrozījuši, ka to padarīja par smagu verdzības jūgu. Viņu bezjēdzīgās prasības kļuva par pārunu citām tautām. Sevišķi daudz nevajadzīgu ierobežojumu attiecās uz sabatu. Tā vairs nebija līksmības diena, kunga svētā un godājamā diena. Raksta mācītāji un farizēji sabata svētīšanu padarīja par nepanesamu nastu. Jūdiem sabatā nebija atļauts iekurt uguni vai pat aizdedzināt sveci. Sekas bija tādas, ka ļaudis daudzus darbus lika darīt pagāniem, tāpēc, ka šie noteikumi tos aizliedz darīt viņiem pašiem. Tie neiedomājās, ka ja tādi darbi ir grēks, tad liekot tos darīt citiem, tie bija tikpat vainīgi, kā ja paši tos būtu darījuši. Viņi domāja, ka pestīšana tiek piešķirta tikai jūdiem, un citu tautu stāvoklis tik un tā ir bezcerīgs, tādēļ tām nav ko zaudēt. Bet Dievs nav devis tādus likumus, kuriem nevarētu paklausīt visi. Viņa bauslība neatzīst nekādus nepamatotus vai egoistiskus ierobežojumus. Dziedināto cilvēku Jēzus vēlreiz sastapa dievnamā. Tas bija atnācis pienest grēku un pateicības upuri par saņemto lielo žēlastību. Atrazdams viņu pielūdzēju vidū, Jēzus pieteica savu klātbūtni, izsakot brīdinājumu. Redzi, tu esi kļuvis vesels, negrēko vairs, lai tev nenotiek, kas ļaunāks. Saticis savu glābēju dziedinātais cilvēks bija ārkārtīgi priecīgs. Neko nezinādams par naidu pret Jēzu, viņš farizējiem, kas to bija iztaujājuši, pastāstīja, ka tas ir Jēzus, kas viņu dziedinājis. Un jūdi tāpēc sāka Jēzu vajāt, ka viņš to bija darījis sabatā. Jēzu aizveda sinedriju priekšā, lai viņš atbildētu uz apsūdzību par sabata pārkāpšanu. Ja jūdi tajā laikā vēl būtu neatkarīga tauta, tad šāda apsūdzība būtu pietiekams iegans, lai sodītu Jēzu ar nāvi. Bet pakļautība Romai to tagad aizkavēja. Jūdiem nebija tiesību piespriest un izpildīt nāves sodu, un tāda veida apsūdzībām pret Jēzu romiešu tiesā nebija nekādas nozīmes. Tomēr pastāvēja vēl arī citi mērķi, ko tie cerēja sasniegt. Neskatoties uz visām pūlēm izjaukt viņa darbu, Kristum pat Jeruzālemē tautas vidū bija lielāks iespaids nekā rakstumācītājiem. Ļaužu pulkus neinteresēja rabīnu skanīgās runas, bet piesaistīja Kristus mācības. Tie saprata viņa vārdus, un to sirdis tika sasildītas un iepriecinātas. Viņš par Dievu runāja nevis kā par atriebīgu soģi, bet kā par mīļu tēvu. Jēzus sevi atklāja Dieva attēlu. Viņa vārdi bija kā balzāms ievainotām dvēselēm. Tā, ar vārdiem un žēlastības darbiem, viņš lauza veco tradīciju un cilvēku iecelto likumu nospiedošo varu, sniedzot Dieva mīlestības neizsmeļamās bagātības. Vienā no visanākajiem pravietojumiem par Kristu ir rakstīts: Scepteris nezodīs no Jūdas, nez valdības zizlis no viņa kājām. Iekams tas Šilo, miers, nāks. Viņam tautas klausīs. Ļaudis pulcējās pie Jēzus un viņa jūtīgās sirdis, mīlestības un labvēlības pilnās atziņas, uzņēma ar lielāku prieku nekā priesteru noteiktās stingrās ceremonijas. Ja priesteri un rabīni nebūtu iejaukušies, viņa mācība veiktu tādu reformāciju, kādu šī pasaule vēl nekad nav piedzīvojusi. Bet, lai saglabātu savu varu, tautas vadoņi nolēma iznīcināt Jēzus ietekmi. Šo mērķi tie cerēja sasniegt, aicinot viņu sinedriju priekšā un atklāti nosodot viņa mācību, jo ļaudis pret saviem reliģiskajiem vadoņiem aizvien izjuta lielu bijību. Ikvienu, kas uzdrošinājās nosodīt rabīnu prasības vai mēģināja atvieglot sev uzlikto nastu, uzskatīja ne tikai par vainīgu Dieva zaimošanā, bet arī nodevībā. Uz šī pamata rabīni cerēja radīt aizdomas pret Kristu. Tie centās radīt iespaidu, ka viņš, mēģinot atmest vispār atzītās paražas, tā radīdams tautā šķelšanos un sagatavodams ceļu pilnīgai pakļautībai Romas varai. Tomēr plāni, ko šie rabīni tik dedzīgi centās īstenot, nebija radušies sinedrijā, bet pavisam citā apspriedē. Kad Sātanam neizdevās Kristu uzvarēt tuksnesī, tas sakopoja visus spēkus, lai radītu pretestību viņa darbam un, ja iespējams, to pilnīgi izjauktu. Ko tas nevarēja panākt ar tiešām personiskām pūlēm, to tagad centās sasniegt ar viltu. Tikko viņš bija atkāpies pēc cīņas tuksnesī, tas tūlīt apspriedē ar saviem sabiedrotajiem eņģeļiem, sāka kaut plānus, kā tālāk aptumšot jūdu tautas prātu, lai tā neatzītu savu pestītāju. Viņš ierosināja darboties reliģiskajā pasaulē ar cilvēku starpniecību, iedvesdams tiem naidu pret patiesības cīnītāju. Sātans pamudināja tos atteikties no Kristus un padarīt viņa dzīvi cik vien iespējams rūgtāku, cerēdams laupīt Jēzum drosmi viņa misijas darbā. Tā Izraēla vadoņi kļuva par Sātana ieročiem cīņā pret pestītāju. Jēzus bija nācis bauslību paaugstināt un darīt to cienījumu. Viņš nedomāja samazināt, bet gan vēl vairāk uzsvērt tās nozīmi. Svētie raksti saka, viņš nepagurs un nekritīs, kamēr viņš nenodibinās taisnību virs zemes. Tāpēc viņš sabatu vēlējās atbrīvot no tām apgrūtinošajām prasībām, kas svētības vietā to padarīja par lāstu. Tikai šī iemesla dēļ viņš bija izvēlējies sabatu, lai veiktu dziedināšanu Betesdā. Tikpat labi Kristus būtu varējis dāvināt slimniekam veselību jebkurā citā nedēļas dienā, vai arī viņu tikai dziedināt, neliekot tam nest savu gultu. Bet tas nedotu cerēto izdevību. Cik gudrs nodoms bija katras viņa rīcības pamatā. Viss, ko Kristus darīja, bija svarīgs gan pats par sevi, gan ietvertās mācības dēļ. Lai parādītu savu dziedinošo spēku, no daudzajiem cietējiem pie dīķa, Jēzus izraudzījās vissmagāko gadījumu un lika cilvēkam nest gultu cauri pilsētai, lai darītu zināmu lielo dziedināšanas brīnumdarbu. Tas izraisīs jautājums par to, ko pēc bauslības sabatā atļauts darīt un ko nē. Jēzum radīsies iespēja noraidīt jūdu ierobežojumus kunga dienai un paziņot, ka šīs tradīcijas ir spēkā nēsošas. Ar to Jēzus darīja zināmu, ka cietēja dziedināšana ir saskaņā ar sabata bausli. Tāds darbs ir saskaņā ar Dieva eņģeļu darbu, kas vienmēr nokāpj un uzkāpst ar debesīm un zemi, lai kalpotu ciešanu nomāktajai cilvēcei. Jēzus sacīja: Mans tēvs aizvien vēl darbojas, tāpēc arī es darbojos. Dievam pieder visas dienas, un viņš tajās īsteno savus plānus par labu cilvēcei. Ja jūdu bauslības izskaidrojums būtu pareizs, tad arī Jehova būtu vainīgs, jo kopš tās dienas, kad zemē tika likti pamati, viņš vēl arvien darbojas, lai visu uzturētu un dotu dzīvību saviem radījumiem. Tad viņam, kas savu darbu atzina par labu un tā piemiņai iecēla sabatu, arī vajadzēja savas pūles ierobežot ar zināmiem pārtraukumu periodiem, apturot visuma nebeidzamo riņķošanu. Vai tad Dievam vajadzētu aizliegt saulei, pildīt savu uzdevumu sabatā, lai tā aizturētu savus dzīvinošos starus un nesildītu zemi un nebarotu augu valsti? Vai svētajā dienā vajadzētu apstāties visu pasauli uzturošajai sistēmai? Vai kungam jāizliet strautiem apūdeņot laukus un mežus un jāpavēl jūras viļņiem apturēt savu nerimtīgo plūdumu? Vai lai kvieši un pārējā labība mitējas augt un briestošie vīnogu ķekari pārstāja gatavoties? Vai lai koki un puķi sabatā neraisa ziedus un pumpurus? Tad cilvēkiem pietrūktu zemes augļu un svētību, kas dzīvi dara patīkamu. Dabā jāturpina sava nemainīgā gaita. Dievs ne mirkli nevar atraut savu roku, lai cilvēkiem nebūtu jāiet bojā. Arī cilvēkam šajā dienā ir kaut kas jādara. Ikdienas darbi ir jāveic, slimnieks jāapkopj, trūcīgo vajadzības jāapmierina. Grēko tas, kurš cietējam sabatā nesniec palīdzību. Dieva svētā dusas diena ir iecelta cilvēka dēļ, un žēlsirdības darbi ir pilnīgā saskaņā ar tās mērķi. Dievs negrib, lai viņa radījumi ciestu kaut vienu stundu ilgāk, ja to var atvieglot sabatā vai kādā citā dienā. Dievam sabatā ir pat vairāk rūpju nekā jebkurā citā laikā. Viņa ļaudis tad atstāja savu parasto darbu un daudz stundu pavada pārdomās un pielūksmē. Sabatā tie no Dieva lūdz vairāk žēlastības nekā citās dienās. Tie izlūdza sevišķu viņa ievērību un visdārgākās svētības, un Dievs negaida, kamēr paiet sabats, lai izpildītu šos lūgumus. Darbs debesīs nekad neapstājas, un arī cilvēkiem nekad nevajadzētu mitēties darīt labu. Sabats nav domāts bezdarbībai. Bauslis kunga dusas dienā aizliedz laicīgu darbu, ar ko pelnu uzturu, tas tiešām jāpārtrauc. Nekāda tiekšanās pēc peļņas vai izpriecām šajā dienā nav atļauta. Kā Dievs nobeidzis radīšanas darbu, sabatā dusēja un to svētīja, tā arī cilvēkam ir jāpātrauc savas ikdienas gaitas un šīs svētās stundas jāveltī veselīgai atpūtai, pielūksmei un svētiem mērķiem. Kristus dziedināšanas darbs bija pilnīgā saskaņā ar bauslību. Tas pagodināja sabatu. Kristum bija vienādas tiesības ar tēvu darīt tikpat svētu un tāda paša rakstura darbu, kādu viņš veids debesīs. Bet farizēji noskaitās vēl vairāk. Pēc viņu izpratnes, Jēzus tagad bija nevien pārkāpis bauslību, bet Dievu nosaukdams par savu tēvu, pielīdzinājis sevi viņam. Visa jūdu tauta Dievu sauca par tēvu, un tiem nebūtu ko dusmoties, ja Kristus par savām attiecībām ar Dievu runātu tieši tādā pašā nozīmē. Bet tie apsūdzēja viņu Dieva zaimošanā ar to rādīdami, cik labi saprot, ka Kristus šo apgalvojumu izsaka visaugstākajā nozīmē. Kristus pretiniekiem nebija neviena argumenta pret patiesību, kuru viņš atklāja šo ļaužu sirdsapziņai. Tie varēja atsaukties vienīgi uz pašu ieceltajām tradīcijām, bet tās šķita vājas un nedzīvas, salīdzinot ar pierādījumiem, ko Jēzus ņēma no Dieva vārda un dabas nebeidzamā rituma. Ja rabīni justu vēlēšanos saņemt gaismu, tie pārliecinātos, ka viņš runā patiesību. Bet tie vairījās no pamācībām, kur Jēzus norādīja uz sabatu un centās izraisīt naidu pret viņu tāpēc, ka viņš sevi pielīdzināja Dievam. Rakstu mācītāju niknumam nebija robežu. Ja priesteri un rabīni nebaidītos no tautas, tie Jēzu būtu uz vietas nonāvējuši. Bet tautas noskaņojums bija viņa pusē. Daudzi Jēzu saskatīja draugu, kas bija dziedinājis viņu kaitas un iepriecinājis tos bēdās, tādēļ attaisnoja slimā dziedināšanu Betesdā. Tā vadoņi uz laiku bija spiesti savu naidu savaldīt. Jēzus noraidīja apsūdzību Dieva zaimošanā. Ar autoritāti viņš apliecināja, ka ir Dieva dēls, vienots ar viņu raksturā, gribā un mērķos, ka tēvs viņu ir pilnvarojis darīt darbu, par ko viņš tagad tiek apsūdzēts, ka viņš ar Dievu sadarbojas visā radīšanas darbā un rūpēs par cilvēci. Dēls no sevis neko nevar darīt, ja viņš neredz tēvu to darām. Priesteri un rabīni Dieva dēlu sauca pie atbildības tieši par to darbu, kura dēļ viņš tika sūtīts pasaulē. Ar grēkiem tie bija atšķīrušies no Dieva un sava augstprātībā rīkojās neatkarīgi no viņa. Tie sevi uzskatīja par pietiekami gudriem visās lietās un neizjuta vajadzību pēc augstākas gudrības, kas vadītu viņu rīcību. Bet Dieva dēls pakļāvās tēva gribai un bija atkarīgs no viņa spēka. Kristus tik pilnīgi iztukšoja sevi no sava es, ka pats neplānoja savu darbu. Viņš pieņēma Dieva plānus, un tēvs tam tos atklāja dienu no dienas. Arī mums ir jāpakļaujas uz Dievu, lai mūsu dzīve varētu kļūt par viņa gribas izpausmi. Kad Mūzes gatavojās celt svētnīcu par mājokli Dievam, viņam bija pavēlēts visas lietas izgatavot saskaņā ar kalnā rādīto paraugu. Mūzes karst ilgojās darīt Dieva darbu, un visapdāvinātākie un izveicīgākie vīri bija gatavi izpildīt viņa norādījumus. Bet viņam nebija atļauts nevienu zvaniņu, nevienu granātābolu, nevienu pušķi, nevienu bārksti, nevienu aizskaru vai svētnīcas trauku, veidot savādāk, kā tas bija iepriekš atklāts paraugā. Dievs Mūzu aicināja kalnā un rādīja viņam debesu svētnīcu. Dievs viņu apņēma ar savu godību, lai tas varētu uzlūkot paraugu un pēc tā gatavot līdzību virs zemes. Tieši tāpat arī Izraēla tautai, kuru Dievs vēlējās izveidot par savu mājokli, kungs atklāja savu godības pilno raksturu. Dievišķais paraugs viņiem tika parādīts tad, kad Sinaja kalnā tika dota bauslība, un kungs Mozum garām iedams izsaucās. Tas kungs, kungs un apžēlošanās un žēlastības Dievs, pacietīgs un bagāts žēlsirdībā un uzticībā, kas tūkstošiem saglabā žēlastību, piedod noziegumus, pārkāpumus un grēkus. Izraels bija izvēlējies pats savus ceļus. Tie nebija cēluši saskaņā ar paraugu, bet Kristus, patiesais templis, kurā mājo Dievs, katru savas zemes dzīves detaļu veidoja saskaņā ar norādīto ideālu. Viņš sacīja: Man ir prieks dzīvot pēc tava prāta, mans Dievs, un tavi likumi ir ierakstīti dzīļi manā sirdī. Tā arī mūsu raksturiem jātiek izveidotiem par Dieva mājokli garā, un mums visiem jādara pēc tā parauga. Proti pēc viņa, kas cietis mūsu labā, atstādams priekšzīmi, lai mēs sekotu viņa pēdās. Kristus vārdi māca, ka mums sevi vajadzētu uzskatīt par nešķirami saistītiem ar savu tēvu debesīs. Lai kāds arī nebūtu cilvēka stāvoklis, mēs ik viens esam atkarīgi no Dieva, kas savās rokās tur visu tautu likteņus. Viņš mums ir devis darbu un piešķīris spējas un līdzekļus tā veikšanai. Kamēr savu gribu pakļaujam Dievam un uzticamies viņa visspēcībai un gudrībai, mēs tiksim vadīti pa drošu ceļu, lai izpildītu mums norādīto pienākuma daļu viņa lielajā plānā. Bet kas paļaujas uz savu gudrību un spēku, tas šķiras no Dieva. Šāds cilvēks nesadarbojas ar Kristu, bet piepilda Dieva un cilvēku ienaidnieka nodomu. Pestītājs turpināja. Jo ko tas tēvs dara, to arī dēls dara tāpat. Jo itin kā tēvs uzmodina miroņus un dara tos dzīvus, tā arī dēls dara dzīvus, ko viņš grib. Saduķeji uzskatīja, ka nebūs mirušo augšām celšanās, bet Jēzus tiem apliecināja, ka viens no viņa tēva lielākajiem darbiem ir mirušo uzmodināšana, un kā arī viņam ir dota vara to darīt. Nāk stunda, un viņa ir jau klāt, kad mirušie dzirdēs Dieva dēla balsi. Un kas būs dzirdējuši, dzīvos. Farizēji ticēja mirušo augšām celšanai, bet Kristus apgalvoja, ka jau tagad viņu vidū ir spēks, kas atdzīvina mirušos, un ka tie ir šī spēka atklāsmes liecinieki. Tieši šis augšām celšanās spēks dod dzīvību dvēselei, kas mirusi savos pārkāpumos un grēkos. Dzīvības gars Jēzū Kristū, viņa augšām celšanas spēks atbrīvo cilvēkus no grēka un nāves likuma. Ļaunā vara ir lausta, un ticībā dvēsele tiek pasargāta no grēka. Kas savu sirdi atver Kristus garam, tas jau tagad saņem daļu no tā varanā spēka, kas reiz viņu izvedīs ārā no kapa. Pazemīgais nācarietis pasludina savu ķēnišķo izcelsmi. Nometot grēka un kauna apsegu, viņš paceļas pāri cilvēcei un parādās kā eņģeļu pagodinātais Dieva dēls, vienots ar visuma radītāju. Klausītāji ir savaldzināti. Vēl nekad neviens cilvēks nav runājis tādus vārdus kā viņš, nedz arī izturējies ar tādu ķēnišķīgu majestāti. Viņa izteicieni ir skaidri un nepārprotami. Tie pilnībā atklāj viņa misiju un cilvēces pienākumus. Jo tēvs vairs nespriež tiesu ne par vienu, bet visu tiesu ir nodevis dēlam, lai visi godātu dēlu tāpat kā viņi godā tēvu. Kas dēlu negodā, negodā tēvu, kas viņu sūtīs. Jo itin kā tēvam ir dzīvība pašam sevī, tāpat viņš arī dēlam ir devis, lai tam būtu dzīvība pašam sevī. Un viņš tam ir devis varu turēt tiesu, tāpēc, ka viņš ir cilvēka dēls. Priesteri un rakstu mācītāji uzņēmās tiesnešu lomu, nosodīdami Kristus darbu. Bet Jēzus tiem paziņoja, ka ir gan viņu, gan visas pasaules tiesneses. Pasaule ir nodota Kristum, un visas Dieva svētības kritušajai cilvēcei nāk vienīgi pateicoties viņam. Viņš bija pestītājs vēl pirms kļuva cilvēks. Tikko izcēlās grēks, bija arī pestītājs. Viņš visiem ir devis gaismu un dzīvību, un ik viens tiks tiesāts pēc piešķirtās gaismas mēra. Tas, kurš to ir devis, kas katrai dvēselē sakojas ar smalkjūtīgu lūgumu, meklēdams to, lai atgrieztu no grēka svētumā, reizē ir tās aizstāvis un tiesnesis. Kopš lielās cīņas sākuma debesīs Sātans savu lietu ir centies nostiprināt ar viltību. Kristus darbojas, lai atmaskotu šo viltu un salaustu velna varu. Viņš, kurš stājās pretī krāpniekam, kurš visos laikos ir meklējis izraut gūstekņus no viņa varas, reiz izsacīs spriedumu par katru dvēseli. Dievs tam ir devis varu turēt tiesu, tāpēc, ka viņš ir cilvēka dēls. Tāpēc, ka Kristus ir cietis vislielākās mokas un pazīst cilvēku vājības un grēkus. Tāpēc, ka viņš mūsu dēļ ir uzvarējis sātana kārdināšanas. Tāpēc, ka viņš taisnīgi un saudzīgi izturēsies pret dvēselēm, kuru glābšanai izlietas viņa asinis. Tāpēc cilvēka dēlam ir uzticēts turēt tiesu. Taču Kristus uzdevums nebija sodīt, bet glābt, jo Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasauli caur viņu tiktu glābta. Sinedrija priekšā Jēzus paziņoja, kas manus vārdus dzird un tic tam, kas mani sūtīs, tam ir mūžīgā dzīvība, un tas nenāk tiesā, bet no nāves ir iegājis dzīvē. Aicinādams klausītājs nebrīnīties, viņš to skatam pavēra nākotnes noslēpumus sacīdams. Jo nāk stunda, kad visi, kas ir kapos, dzirdēs viņa balsi un nāk sārā. Tie, kas labu darījuši, lai celtos augšā dzīvībai, bet tie, kas ļaunu darījuši, lai celtos augšā sodam. Šī drošība par nākamo dzīvi bija tieši tas, ko Izraels tik ilgi gaidīja un cerēja saņemt, atnākot Mesijam. Pār viņiem spīdēja vienīgā gaisma, kas spēja izkliedēt kapa tumsu. Bet stūrgalvība ir akla. Jēzus bija pārkāpis rabīnu tradīcijas un neievēroja šo vīru autoritāti, tāpēc tie viņam neticēja. Laiks, vieta, ar tiem saistītais notikums, spēcīgais saviļņojums, kas pārņēma klātesošos, tas viss Jēzus vārdu sinedrija priekšā padarīja vēl iespaidīgākus. Tautas augstākās reliģiskās autoritātes tīkoja pēc tā dzīvības, kas sevi pasludināja par Izraēla atjaunotāju. Sabata kungs tika saukts laicīgas tiesas priekšā, lai atbildētu uz apsūdzību par sabata baušļa pārkāpšanu. Kad Jēzus tik bezbailīgi paziņoja, kāda ir viņa misija, tiesneši pestītāju uzlūkoja ar izbrīnu un niknumu, bet izteiktie vārdi bija neatspēkojami. Tie nevarēja viņu notiesāt. Kristus noliedza priesteru un rabīnu tiesības viņu nopratināt vai traucēt darbā. Tāda vara tiem nebija dota. Viņu prasības balstījās uz pašu lepnumu un augstprātību. Jēzus neatzina savu vainu izvirzītajās apsūdzībās un atteicās no pratināšanas. Kristus neatvainojās par apsūdzībā minēto pārkāpumu un neizskaidroja arī nolūku, kāpēc viņš to darīja, bet vērsās pret rakstu mācītājiem un apsūdzētais kļuva par apsūdzētāju. Viņš tiem pārmeta cietsirdību un svēto rakstu nezināšanu. Viņš paziņoja, ka tie ir atmetuši Dieva vārdu, tāpat kā tie atmetuši viņu Dieva sūtīto. Meklējiet rakstos! Jo jums šķiet, ka tur iekšā jums ir mūžīgā dzīvība, un tie ir, kas liecību dod par mani. Vecās derības rakstos, katra lapuse, vai tā būtu vēsture, priekšraksti vai pravietojumi, ir Dieva dēla godības apmirdzēta. Visa jūdaisma sistēma, cik tālu tā pastāvēja kā dievišķi iekārtojums, bija koncentrēts pravietojums par evaņģēliju. Par Kristu liecina visi pravieši. Sākot ar Ādamam doto apsolījumu un turpinot pa sentēvu līniju un visu dievišķās vadības sistēmu, debesu godības gaisma ir darījusi skaidru glābējam ejamo ceļu. Kad nākotnes notikumi noslēpumainā virknē slīdēja gar redzētāju gar acīm, tie skatīja Betlēmes zvaigzni un uz zemi nākošo Šilo. Katras upuris atklāja Kristus nāvi. Katrā vīra, ka mākonī augšu pacēlās, viņa taisnība. Katra gaviļu gada bazūne skandēja viņa vārdu. Vissvētākās vietas, bijības pilnajā klusumā, mita viņa godība. Jūdu rokās bija svētie raksti, un tiem šķita, ka mūžīgu dzīvību nodrošina vārda formāla zināšana. Bet Jēzus brīdināja, Dieva vārds nemīt jūsos. Atteikdamies no Kristus rakstītajā vārdā, tie no viņa atteicās arī kā no personas. Viņš sacīja, bet jūs negribat nākt pie manis, lai iegūtu dzīvību. Jūdu vadoņi pētīja praviešu mācības par Mesijas valstību. Tomēr tie to nedarīja ar sirsnīgu vēlēšanos atzīt patiesību, bet ar nolūku atrast pierādījumus, kas apstiprinātu viņu godkārīgās cerības. Kad Kristus atnāca citādā veidā nekā bija gaidīts, jūdu vadītāji viņu negribēja pieņemt. Lai sevi attaisnotu, tie centās pierādīt, ka viņš ir krāpnieks. Kad tie bija uzsākuši šādu ceļu, Sātanam jau bija viegli nostiprināt viņu opozīciju pret Kristu. Tieši tos vārdus, ko vajadzēja pieņemt kā pierādījumus, ka viņš ir Dievs, tie vērsa pret viņu. Tā tie Dieva patiesību pārvērta par meliem, un jo tiešāk pestītājs uz tiem runāja ar saviem žēlastības darbiem, jo noteiktāk tie pretojās gaismai. Jēzus sacīja, no cilvēkiem es godu nepieņemu. Tas nebija sinedrija iespaids, tā nebija viņu atzinība, pēc kā ilgojās Kristus. Viņu piekrišanu un viņu pagodinājumu Jēzus nevarēja pieņemt. Kristum bija debesu gods un autoritāte. Ja viņš būtu gribējis, tad eņģeļi nāktu viņu pielūgt un pagodināt. Tēvs atkārtoti būtu apliecinājis, ka Jēzus ir Dievs. Bet pašu jūdu vadītāju un visas tautas dēļ, kuras vadoņi tie bija, Jēzus vēlējās, lai tie iepazītos ar viņa raksturu un saņemtu tās svētības, kādas viņš tiem bija nācis nest. Es esmu nācis sava tēva vārdā, un jūs mani nepieņemat. Ja cits nāks savā paša vārdā, to jūs pieņemsit. Jēzus nāca Dieva spēkā, nesdams viņa līdzību, izpildīdams viņa norādījumus un meklēdams viņa godu. Tomēr Izraēla vadītāji viņu nepieņēma. Bet ja nāktu citi, kas būtu piesavinājušies Kristus lomu, tikai savas gribas vadīti un meklēdami savu godu, tādus tie atzītu. Kāpēc? Tāpēc, ka tas, kas meklē savu godu, atbilst paaugstināšanās kārei citos. Uz tādiem aicinājumiem jūdi varēja atsaukties. Viņi bija gatavi uzņemt viltus mācītājus tāpēc, ka tas glaimotu viņu lepnībai un saskanētu ar viņu iemīļotajiem uzskatiem un tradīcijām. Bet Kristus mācība nesakrita ar viņu idejām. Tā bija garīga un prasīja atteikšanos no sevis, tāpēc arī tie negribēja viņu pieņemt. Tie nepazina Dievu, un Dieva balss Kristu, tiem bija svešinieka balss. Bet tas pats neatkārtojas arī mūsdienās. Vai nav daudz reliģisku vadoņu, kas apcietina savas sirdis pret svēto garu, tā laupot sev spēju izprast Dieva balsi? Vai tie neatmeta Dieva vārdu, lai varētu ievērot savas tradīcijas? Jo ja jūs ticētu Mūzum, jūs ticētu arī man, jo par mani viņš ir rakstījis. Bet ja jūs neticat viņa rakstiem, kā jūs ticēsiet maniem vārdiem? Tas bija Kristus, kas ar Mūzu starpniecību runāja uz Izrēlu. Ja viņi būtu ieklausījušies šajā divišajā balsī, tad to būtu sadzirdējuši arī Jēzus mācībās. Ja tie būtu ticējuši Mūzum, tie būtu ticējuši tam, par kuru Mūzus rakstīja. Jēzus zināja, ka priesteri un rabīni bija nolēmuši viņam atņemt dzīvību. Tomēr viņš tiem ļoti saprotami izskaidroja savu vienotību ar tēvu un attieksmi pret pasauli. Tie saprata, ka opozīcija pret Jēzu nav attaisnojuma, tomēr no saviem ļaunajiem nodomiem neatteicās. Kad viņi ar savām acīm redzēja pārliecinošo spēku, kas pavadīja Kristus darbību, tos pārņēma bailes, bet tie turējās pretī visiem labajiem aicinājumiem un ieslēdzās tumsā. Tie bija cietuši galīgu neveiksmi, mēģinot sagraut Jēzus autoritāti vai arī atņemt viņam tautas cieņu un ievērību, jo viņa vārdi pārliecināja daudzus. Kad Kristus tiem pierādīja vainu, tie visai dziļi izjuta šo nosūdījumu, tomēr rūgtums un naids pret viņu tikai vēl vairāk pieauga. Tie apņēmās viņu nonāvēt. Pa visu zemi tika izsūtīti vēstneši, lai tautu brīdinātu no krāpnieka Jēzus. Tika nozīmēti spiegi, lai tie novērotu un paziņotu par visu, ko viņš runā vai dara. Dārgais pestītājs jau stāvēja krusta ēnā.